Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun Navro'z 21 mart dushanba, Toshkentda soat 19:00, 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Navro'z mavzusiga bag'ishlangan Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukurova, Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farruh Yusufi. 21 mart kuni Toshkent markazida Navro'z umumxalq bayramiga bag'ishlangan rasmiy tantana bo'lib o'tdi. Odatga ko'ra Toshkent markazidagi Alisher Navoiy milliy bog'ida o'tkazilgan marosim prezident Islom Karimov nutqi bilan boshlandi. Karimov yaqin sharqdagi voqealarni tilga olmadi, biroq o'z tabiri bilan aytganda xalqaro nizolarni tinch yo'l bilan hal etishga chaqirdi. Prezident shuningdek O'zbekiston xalqiga eng avvalo tinchlik va omonlik zarurligini ta'kidladi. Karimov o'zbek xalqiga ta'zim qilishini ehtiroz bilan aytib, minbar chetiga o'tdi-da, qo'lini ko'ksiga qo'ygan holda o'tirganlarga qarab ta'zim bajo ayladi. Navro'z bayrami nishonlanishi munosabati bilan 21 mart kuni O'zbekiston poytaxtida ayrim ko'cha va metro bekatlari yopib qo'yildi. Toshkent shahar hokimi qarori bilan rasmiy bayram tantanalari o'tkaziladigan poytaxtning Navoiy bog'iga tutash 20 dan oshiq ko'chasida 21 mart kuni ertalabki soat 6 dan tushdan keyingi soat 4 gacha harakatlanish to'xtatib qo'yildi. Shuningdek, Toshkent metropolitenining Istiqlol saroyi yo'nalishidagi Milliy bog' va Bunyodkor bekatlari ham soat tongi 6 dan tushdan keyingi 4 gacha yopiq qoldi. Harakatlanish to'xtatiladigan ko'chalar bayram kuni toshkentliklar sayilga chiqishini kutish mumkin bo'lgan istirohat bog'lari va maydonlarga eltuvchi ko'chalarni o'z ichiga oldi. Har yili Navro'z va Mustaqillik bayram tantanalari o'tkazilayotgan paytda Toshkentning markaziy ko'chalari yopib qo'yilishi mazkur marosimlarda prezident Islom Karimovning ishtirok etishi bilan shartlangan. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining bahsli Chalasart bo'lgasidagi vaziyat nisbatan barqaror deya baholanmoqda. Bu haqda 21 mart kuni Qirg'iziston davlat chegara xizmati tarqatgan xabarnomada O'zbekiston va Qirg'iziston davlat chegara xizmatlari vakillarining 20 mart kungi muzokaralari ortidan Chalasart punktida ikkala tomon harbiylari sonini 20 nafardan 8 nafarga qisqartirishga kelishib olishgani aytiladi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini qo'riqlash ishlari davlat chegara xizmati tarafidan amalga oshirilyapti. Chegaraning mazkur qismida joylashtirilgan Qirg'iziston chegara qo'shinlari ixtiyorida xavfsizlikni ta'minlash uchun yetarli kuch va vosita bor, deyiladi yana rasmiy xabarnomada. 18 mart kuni O'zbekiston chegarachilari ertalab Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasart punktiga 2 bronetransportyor, 2 KAMAZ va 40 yaqin qo'shin kiritganida O'zbekiston tomoni buni Navro'z bayrami tufayli chegaralarni qo'riqlashni kuchaytirish maqsadi bilan izohlagan. Xalqaro xabarlar. AQSh prezidenti Barak Obama Kubaga tarixiy safarini boshladi. Obama yetakchiligidagi delegatsiya ingan uchoq Havanaga 20 mart kuni qo'ndi. Bu AQSh prezidentining 88 yil ichida Kubaga qilgan ilk tashrifidir va 1959 yilda Fidel Castro yetakchiligidagi inqilobdan keyin buzilgan munosabatlarni tiklashdagi jiddiy qadam sifatida baholanmoqda. Havana aeroportida Obamani Kuba rahbari Raul Castro kutib olmadi. Aeroportga chiqqan eng yuqori darajadagi mulozim tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriguez Parriya bo'ldi. Obama avval Havana mehmonxonalaridan birida yangi ochilgan AQSh elchixonasi xodimlari bilan uchrashdi. Obamaning Kuba prezidenti Raul Castro hamda siyosiy dissidentlar bilan uchrashishi rejalashtirilgan. 2014 yil oxirida Obama 50 yildan oshiq vaqt mobaynida ikki mamlakat o'rtasidagi sovuqchilikka sabab bo'lgan sanksiyalarni yumshatish to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Qozog'istonda o'tkazilgan parlament saylovlari bu mamlakat o'z zimmasiga olgan demokratik tamoyillarga to'g'ri kelmadi deya xulosa qildi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan natijalarga ko'ra prezident Nursulton Nazarboyev boshchiligidagi Nur Otan partiyasi 20 mart kungi saylovida 82%dan ko'proq ovoz bilan g'alaba qilgan. Dastlabki natijalarga ko'ra 107 o'rinlik parlament quyi palatasiga o'tish uchun talab etiladigan 7%lik marrani yana 2 partiya o'ta olgan. Yangi parlamentda ham avvalgi chaqiruvdagi parlament vakillaridan iborat 3 partiya qoladi. Qozog'iston 1991-yilda mustaqillikka erishganidan beri biror marta demokratik saylov o'tkazmagani aytiladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi,
radio sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik online siz uchun gaplashadigan vaqt. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur bugungi dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Birdan e'lonni aytib qo'ymoqchi edik. E'lon shundan iboratki, siz o'rgangan dushanba kuni Ozodlik online dasturi endi dushanba, har dushanba emas, har seshanba kuni chiqadigan bo'lmoqda va iltimos o'zingizning rejalaringizni ham Ozodlik onlaynga moslashtirasiz degan umiddamiz. Yana eslatamiz, Ozodlik onlayn endi har dushanba emas, har seshanba kuni bo'ladigan bo'lmoqda. Bahs onlayn eshitirishi esa chorshanba emas, har payshanba bo'ladigan bo'ladi.
Vaqtlari ayni qoladi. Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning dushanba kuniga so'nggi soniga xush kelibsiz. Demak, keyingi haftadan boshlab siz bilan onlayn suhbatimiz seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7:00 boshlanadi. Bugungi suhbatimiz esa bugun butun O'zbekiston, qolaversa dunyoning ko'plab mamlakatlarida nishonlanayotgan Navro'z bayramiga bag'ishlandi. Bu bayram tantanalari O'zbekistonda davom etar ekan. Ozodlik jonli suhbatga asosan hokimiyatdagilar nishonlayotgan Navro'z tadbirlari, Navro'z bayramlari pulini kim to'layapti, bu bayramlar uchun mablag' qayerdan kelyapti degan savolga ajratdi. Bu mavzudagi kuzatishlaringiz bilan demak Ozodlik onlaynda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun O'zbekiston tashqarisidagilar Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillariga, O'zbekiston ichkarisidagilar esa WhatsApp, Imo, Viber hamda Telegramga o'z fikr mulohazalarini yozib yuborishlar, ayni paytda qo'ng'iroq qilishlar mumkin. Telefon raqamlarimizni Alisher eslatib o'tadi.
Albatta, hammasi saytimizda bor. Telefon raqamlarimiz Chexiya Respublikasiniki, WhatsApp va Viber orqali qo'ng'iroq qilish yo'llarini o'rgatamiz.